Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos este acto de clausura de las jornadas. Tenga palabra el director de la Administración Local, José Manuel Bertuzán.
Señor consejero, señor director de la Escuela Galega de Administración Pública, señor presidente Afegán, autoridades, asistentes en xeral. Tivemos oportunidade durante estos dous días de reflexionar en relación co a situación, coordinación territorial da Administración Local. Tivemos oportunidade nestas jornadas de poñer en riba da mesa os diversos problemas que afectan a Administración Local no mundo en xeral, en Europa e en Galicia en particular. Vimos a solución que teñen dado algúns estados europeos a problemáticas que en moitos casos se asemellan a problemática que ten plantexada a Comunidade Autónoma de Galicia. Vimos que en outros casos solucións a outros problemas que o mellor non teñen tanto en común connosco. Eu creo que os problemas están identificados, as posibles solucións, o problema do inframunicipalismo e da situación que temos observado de concellos que en moitas ocasións non teñen unha capacidade suficiente para prestar os servicios que os se demandan os cidadáns, tamén as temos identificadas, e eu creo que nos toca agora a todos, especialmente a nós como administración, facer os deberes. Hai distintas solucións. Estas achegas que se fixeron ao longo destes días e que e moitas das que se puseron ahora de manifesto tamén na mesa redonda non van a caer en saco roto, polo contrario, non vamos a adoptar, como xa dixemos, a postura de deixar todo como está a ver se as cousas arreglan solas. É evidente que nun marco de reforma legislativa que se está producindo no Estado e que se vai a producir no ámbito da Administración Autonómica, temos que tomar opcións e temos que abordar a problemática que ten a Administración Local e que teñen os gobernos locales hoxe. Esperamos contar con nesta tarefa coa colaboración de todos, como agora se pon de relevo. Hai unha serie de diagnósticos que son comuns sobre a situación do municipalismo. Vamos a tratar de poñernos de acordo nas solucións. O gallá que acertemos tamén nas solucións, porque Galicia nos lo vai agradecer a todos. Gracias.
Ben, ten a palabra Pablo Figueroa, director da Escola Galega de Administración Pública.
Señor conselleiro, señor director general da Administración Local, señor presidente da FEGAMP, señora e señores diputados, señores alcaldes, concelleiros, señoras e señores, tras as palabras do director xeral da Administración Local, tan só me queda resaltar e agradecer ao Consello da Presidencia das Administracións Públicas e Xustiza a súa presencia neste acto que pon broche de ouro a estas xornadas internacionais. Xornadas que foron un verdadeiro acerto ao proporcionarnos unha visión comparada da ordenación local e dos modelos de organización municipal no ámbito internacional, europeo e nacional, con presencia de destacados representantes da Administración e do mundo da Universidade. A experiencia en países como Italia, en Francia, en Alemania, no Reino Unido, en Portugal, no noso propio Estado, permitiunos e nos deu de primeira mão, a través de expertos da máis alta autoridade, claras perspectivas de futuro nesta materia. Gracias aos relatores e aqueles que viñeron ao final deste camiño de estrelas, e tamén os profesores Gerard Marcou da Sorbona e Franco Ferrari de Milán, que tan só poideron ser detidos pola nube dun lonxano volcán de nombre, por certo, impronunciable. Gracias aos que poideron vencer, os profesores Cristian Pielou da Universidade de Bochum, Mario Arosso de Almeida da Universidade do Porto, Íñigo del Guayo Castilla da Universidade de Almería, Román Rodríguez González e Luis González Caramés Vieitez da Universidade de Santiago de Compostela. Gracias a la investigadora desta casa, doña Moneiva González Medina, e a don Pablo Trillo Figueroa, ponentes tamén destas xornadas. Sendo a escola a casa de formación dos empregados públicos galegos, tamén o é da investigación e da divulgación no campo da administración pública ao servizo de todos os cidadáns de Galicia. Neste sentido, a través do programa EGAP 2.0, debe afondar a EGAP na súa misión de depósito de formación, de especialización, de pensamento, de análise e reflexión, e iso coa cualidade que é necesaria para servir a cidadanía e a administración pública no século XXI. Estas xornadas internacionais non serán, gracias a EGAP 2.0, un momento que tan só aproveitará os participantes nas mesmas, como eses mesmos que se perderen como vaguas na chuvia. As novas tecnoloxías da información e da comunicación permítenos hoxe poñer a disposición de todos os empregados públicos e de todos os cidadáns de Galicia un caudal constante de coñecemento que, sin dúbida, permitirá acceder aos seus contidos a todos os interesados, por moi lonxe que estean, tanto no espazo como no tempo. Para rematar, agradecer unha vez máis ao director xeral da Administración Local, don Norberto Uzal, por ter a sensibilidade de organizar estas xornadas que foron acollidas por esta escola. A él debemos a iniciativa, a preparación e organización das mesmas. Igualmente, agradezco profundamente aos profesores que, xunto ao propio Norberto Uzal, son os seus directores, don Jaime Rodríguez Arana e don Juan Raposo, pola súa dedicación e entrega na determinación do programa e na elección dos relatores. Agradezco, asimesmo, a presencia do señor presidente da FEGAM, que estuvo con nós tanto no acto da inauguración como no de clausura e tamén ao longo destas xornadas. Gracias, querido conselleiro, por estar con todos nós nesta casa, que é de todos os funcionarios da Administración Pública e de toda a cidadanía de Galicia. Máis nada, moitas gracias.
Moi ben, pois, señor presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, directores da Administración Local e da Escola Galega de Administración Pública, director das jornadas, deputados e deputado do Parlamento de Galicia, alcaldes, membros das corporacións municipais, profesores universitarios, en xeral, señoras e señores que hoxe asisten a estas jornadas interesados, creo que nun tema fundamental, eu creo que reflexionar sobre o que é a estrutura e sobre o que é a organización territorial da Administración Galega, local galega, coñecer, ademais, modelos comparados, e a partir de ali suxerir reformas, penso que, máis nestes momentos, é un exercicio de responsabilidade case que indeclinable. E, ademais, nestes momentos, como decía, case que a parte indeclinable, unha responsabilidade histórica. A responsabilidade histórica que temos os galegos e as galegas de desenvolver a nosa vida local. Na vida local se desenvolven e se reciben moitísimos servicios e se vive moito día a día, resolverlos nunha planta municipal que se xa caída ás necesidades e á situación do século XXI no que estamos vivindo. Ao final é tanto como decir que traballar para asegurar a viabilidade futura institucional e financeira da nosa administración local. Creo que basta con repasar as orixes do noso municipalismo para entender que aquela planta municipal de hai tantos anos que hoxe aínda está vixente, co deseño de hai moitísimos anos, salvo pequenas variacións que tivemos nos últimos anos, coas segregacións de municipios que se produceron, eu creo que todo eso responde a parámetros que hoxe están superados. Creo que agora todos coincidimos en que na planta municipal actual en Galicia se producen, e creo que non hai que ter medo a decirlo, determinados anacronismos que agora, coa situación financeira, seguramente se fan todavía máis patentes. Eu creo que, polo tanto, é unha responsabilidade de todos, como decía, repensar e debater, e máis públicamente, creo, como hai que facer estes temas, a estrutura e a organización da nosa administración local. Por eso, as achegas que procedan do mundo académico e intelectual son fundamentais, dende logo, pero está claro que o debate ten que traspasar ese mundo académico e ese mundo, por así decirlo, máis teórico, que tamén é moi importante, pero ten que entrar de cheo xa nestes momentos na senda política e, a través da senda política, na conciencia social de todos nós. Falamos dunha estrutura da administración local que foi diseñada hai casi dous séculos, e, polo tanto, falamos dunhas administracións locais que, e iso tampouco hai que descoñecelo, están interiorizadas por xeracións e xeracións de galegos, e, polo tanto, reformalas exixe tamén previamente interiorizar en todos nós a necesidade desa reforma. E, por lo tanto, que non conveña a precipitación, creo que nisto tamén estamos todos de acordo, tampouco se pode facer nada de xeito precipitado, eso non quere decir que esta non precipitación se convirta ao final nunha excusa para diferir sine die o debate e despois a necesaria reforma. Como decía, reformas que se teñan que producir deben nacer, por lo tanto, evidentemente, do convencemento das administracións locais, sobre todas, porque van ser as, sobre todo porque van ser as directamente afectadas, e non da imposición que proveñan, das imposición que proveñan de administracións, por así decirlo, pretendidamente, que non o son, tan outro escalafón, pero nunca o son, pero pretendidamente, por menos que teñan iniciativa nese sentido, pretendidamente superiores. Eu creo que sexan cales sexan as solucións que se adopten para reordenar a nosa administración local, os concellos primeiro teñen que estar convencidos, ten que partir deles, e non iniciativa, sin o acompañamento dende o primeiro momento, e mentras tanto, e sin desbotar en ningún momento, seguir perseverando nas fórmulas horizontais de colaboración, nas que todavía queda moito traballo por facer. Eu creo que os concellos hoxe teñen que entender que conseguir ou acadar unha maior fortaleza ou un maior músculo institucional ou financeiro, que agora mesmo é tan necesario, non vai vir solo das súas relacións coa Xunta de Galicia ou coa Administración do Estado, que tamén pode vir de aí, pero tamén vai vir das relacións que se poidan ter e da fortaleza que dai se poda acadar entre os propios entes locais. Vense a través de fusións ou a través de novas estruturas de cooperación, os concellos galegos está claro que teñen que salir, ou se máis que nunca, ao encontro uns de outros. As entidades locais se serán. Falamos ou falo de solucións en plural porque tamén hai que ser conscientes, e máis en Galicia, de que non podemos, para enseñar fórmulas, falar dun molde único, nos estaríamos equivocando, a hora de reordenar o mapa municipal galego, porque as situacións que configuran o noso tecido local son diferentes, porque tamén son diferentes as situacións e as diversas zonas que compoñen Galicia e a súa realidade local. De logo, na Xunta de Galicia temos clara que a necesaria reordenación, xa digo, necesaria reordenación da nosa planta municipal non pode, de logo, responder a ningún experimento, nin precipitado, nin artificial, que probablemente esos dous calificativos irían da mão. Se facemos algo precipitado, sería artificial, e se queremos facer algo artificial e que non parta do convencemento todos desde o principio, o final fallaría porque sería algo precipitado. De logo, a Xunta de Galicia, na Xunta de Galicia temos claro que, como decía, a reordenación debe partir do maior acordo posible entre todos e do maior realismo posible tamén. É necesario seguir, e máis nestes momentos, apoiando as entidades locais, pero tan importante como ese apoio económico que hai que seguir tendo, e tamén mostrar desde a Xunta de Galicia na responsabilidade que nos toca os camiños ou escenarios polos que pode transitar e desenvolverse o municipalismo do século XXI e as súas necesarias reformas. Por eso, e remato xa, a este propósito responderon estas jornadas impulsadas conxuntamente pola Dirección Xeral de Administración Local e pola Escola Galega de Administración Pública. Teño que felicitar, como xa se fixo, a ambos centros directivos por detectar esta necesidade e por conseguir que se fale, como decía, públicamente, para que chegue a conciencia política a través de la conciencia social, algo que é necesario falar e debatir. E, para rematar, tan solo me queda traspasarles ou expoñerles a todos vostedes, en nome da Xunta de Galicia, a confianza no sentido da responsabilidade que sabemos que ten o municipalismo para defender a súa autonomía local, para empezar, pero tamén para ser, como digo, consciente e responsable ahora de impulsar estas reformas. Estamos convencidos na Xunta de Galicia de que ese sentido de responsabilidade vai levar a seguir traballando nesas novas fórmulas, en a procura de novas ideas para fortalecer o municipalismo, para artellar as reformas que sexan necesarias, porque con eso o que estaremos facendo é artellar e fortalecer ao final a Galicia no seu conxunto. Moitísimas gracias. Muy bien, y declaramos o declaro clausuradas estas jornadas. Moitas gracias.